la smerenie la slavă. Tuturor celor care ne recepționează la această oră, un bun găsit! Continuăm astăzi studiul început de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia Apostolului Ioan și am ajuns la capitolul 12. Astăzi vom citi primele 11 versete. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim tuturor în continuare audiție cu folos.
Cu acest pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, trecem în a treia secțiune a Evangheliei. Vom medita aici la a treia secțiune a Evangheliei, la capitolul 12. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre seara sufletului. Domnul Iisus Hristos s-a înfiorat în sine la mormântul lui Lazar. S-a înfiorat în Duhul lui, s-a tulburat. Și Domnul Iisus Hristos a plâns la mormântul lui Lazar și am văzut că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului, ca om, ca și noi, a trăit aceleași sentimente pe care le trăim și noi, a trăit și El durerea morții și durerea morții celor apropiați lui, durerea morții unui prieten. Iisus plângea și iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și este așa o taină întrepătrunsă în aceste cuvinte, pentru că El, ca Fiul lui Dumnezeu, din eternitate, deopotrivă cu Dumnezeu, El știa că boala nu-i spre moarte. El știa că boala este ca să se arate lucrările lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Ca Fiul lui Dumnezeu știa că Lazar va învia din mormânt. Și știa că Tatăl întotdeauna l-a ascultat și întotdeauna l-ascultă. Știa că urmează să se întâmple această mare minune. Însă, în același timp, ca Fiul al omului plânge pentru Lazar, pentru prietenul lui: Doamne, iată că acela pe care îl iubește este bolnav. Lazar, prietenul nostru, a murit, spune Domnul Iisus Hristos. Și ca Fiul al omului plânge și trăiește aceleași sentimente și aceeași durere și aceeași întristare pe care o trăim și noi. Și în Epistola către Evrei, Apostolul spune că El este marele nostru preot, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și de aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. A trăit aceleași sentimente ca și noi, aceeași limitare, aceeași neputință umană sau aceeași limitare umană în trupul lui de carne. Și învierea lui Lazar, minunea învierii lui Lazar s-a petrecut înainte de sărbătoarea Paștelui și intrăm după capitolul 12 în secțiunea următoare, care am numit-o Seara Slujirii, de la capitolul 13 cu 1 până la 17 cu 26, seara zilei de joi. Probabil că seara aceasta, cu 6 zile înainte de Paște, era sâmbătă seara. Sâmbătă seara și Paștele urmau să fie vineri spre sâmbătă. Și urma, după această seară, parcă era ultima seară liniștită a Domnului Iisus Hristos. A doua zi, cum ar fi ziua de astăzi, urma intrarea triumfală în Ierusalim, însă Domnul știe că nu sărbătoarea aceasta mare, nu mulțimea de oameni care strigă cu ramuri de finic în mâini: Osana, Fiul lui David, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, nu aceasta este adevărata realitate a Ierusalimului. Nu aceasta este adevărata fața a Ierusalimului. Nu acesta este destinul Ierusalimului și al locuitorilor. O mare mulțime de oameni au venit și l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos.
Domnul vedea dincolo de toate aceste aparențe, dincolo de această strălucire, dincolo de această sărbătoare, și pe coborâșul muntelui Măslinilor, de unde se vedea toată cetatea Ierusalimului, Domnul s-a oprit
și Domnul Iisus Hristos a plâns pentru cetate.
Când toată lumea striga, când toată lumea se bucura, când toată lumea flutura ramuri de palmier, când ucenicii și-așterneau hainele pe drum ca Domnul să intre, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, în mijlocul bucuriei și al sărbătorii, Domnul plânge. Pentru că Domnul vede dincolo de această manifestare exterioară, Domnul vede dincolo de ceea ce vedem și de ceea ce arătăm noi, Domnul vede în inimă. Și Domnul vedea inima Ierusalimului și Domnul vedea templul din Ierusalim care este corupt și care este stricat și vedea toate urăciunile pe care le făceau preoții și fariseii și cărturarii. Și Domnul spune, de câte ori am vrut să te strâng cum îi strânge găina pui, dar n-ați vrut. Acum este prea târziu. Acum nu se mai poate. Acum istoria a intrat pe ultima linie dreaptă. Și de acum începe săptămâna mare, săptămâna patimilor. Înainte de această săptămână mare este această seară în Betania. Și de aceea am numit-o seara sufletului. Pentru că poate cu o zi, cu două, în zilele acestea, Domnul l-a înviat pe Lazar din morți. Și vestea învierii lui Lazar era încă foarte vie, pentru că mulți iudei, spune aici în versetul 9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania. Și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci și să vadă pe Lazar pe care îl înviase din morți. Deci au trecut câteva zile, poate, cel mult câteva zile de când Lazar a înviat din morți, pentru că mulțimea asta de iudei au venit, au aflat de minunea aceasta mare și au venit să-l vadă pe Lazar pe care Domnul Iisus Hristos îl înviase din morți. O seară care trebuia să fie o seară liniștită, o seară pe care Domnul hotărăște să o petreacă în casa din Betania, în casa Mariei, în casa Martei, în casa lui Lazar, înviat din morți. Cum arăta casa în seara asta? Cum arăta casa Mariei și a Martei? Doamne, câteva zile în urmă, prin ce dramă au trecut aceste femei? Lazar mor de 4 zile în putrefacție și iată-l pe Lazar aici, întreg, uite așa, și trăiește. Și parcă nici urmă de moarte nu mai este în el. Și ce seară deosebită pentru Domnul. Când să vedem că această seară a sufletului, care trebuia să fie o seară cu totul specială, și de atâtea ori Domnul a venit și a stat aici în Betania cu ei împreună, câteva zile, poate Maria și Marta credeau, niciodată nu va mai fi Lazar cu noi. Niciodată nu o să mai avem așa o părtășie împreună cu Domnul, cu ucenicii lui și cu Lazar. De acum Lazar nu va mai fi, și iată că Lazar este. Și Lazar este prezent aici și este la masă și au părtășie împreună. Totuși există un spectru al întunericului în această seară. Nici măcar această ultimă seară nu a fost pentru Fiul lui Dumnezeu. Ultima seară înainte de săptămâna mare nu a fost pentru Fiul lui Dumnezeu ceea ce și-ar fi dorit atât de mult să fie. O seară liniștită, o seară de părtășie, o seară în care să stea împreună cu prietenii lui, cu Maria, cu Marta, cu Lazar, cu cei pe care Domnul Iisus Hristos îi iubea, cu cei în casa cărora a fost de atâtea ori și unde s-au simțit atât de bine împreună. Este un spectru al întunericului și peste această seară și asta ne arată că diavolul nu doarme. Și diavolul nu ne permite nici măcar o seară de liniște înaintea furtunii și atunci este amestecat acolo și atunci este prezent și atunci încearcă să strice și atunci încearcă să tulbure. Prin cine era prezent acolo? Prin Iuda. Iuda era prezent aici și Iuda este cel care vine să tulbure, să-i deranjeze. Iuda, unul din ucenicii lui, Iuda Iscarioteanul. Și Ioan este cel care identifică pe Iuda. În alte evanghelii nu scrie, ci spune unora din ucenicii, le-a fost necaz pe femeie. Într-o altă situație, cu o altă femeie care vine și sparge vasul și așa mai departe. Pentru că Domnul a fost uns cu mir, nu o singură dată, de mai multe ori Domnul a fost uns cu mir. Au fost cel puțin 2 sau 3 femei care au făcut acest gest pentru Mântuitorul și l-au uns pe Domnul cu mir. Și evanghelistul Ioan îl identifică aici pe cel prin care se manifestă răul. Răul se manifesta, Satan se manifesta prin Iuda. Unul din ei, Iuda, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei să fi dat săracilor? Și spune evanghelistul Ioan, și de ce spune asta? Nu pentru că avea pe săraci pe inimă? Era ipocrit, era fals, era mincinos, era fiul diavolului de la început. Nu v-am ales eu pe voi toți cei 12, totuși unul dintre voi este un drac. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și pentru ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Și vedeți cum evanghelistul Ioan în Evanghelia lui vine și explică multe lucruri care erau neexplicate în celelalte evanghelii și le arată semnificația. Au trecut deja mulți ani de când s-au întâmplat evenimentele. Câteva lucruri care s-au întâmplat în seara aceasta, care aparțin acestei seri deosebite, că a fost cu adevărat o seară deosebită pentru Domnul chiar cu acest incident, ci este și mai important pentru noi că Domnul Iisus Hristos nu se lasă tulburat de Iuda sau de diavolul, pentru că El are control peste toate lucrurile, El are control peste toate împrejurările. Iisus a zis, lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna cu voi. Primul lucru pe care îl observăm este intrarea în Betania a Domnului Iisus Hristos, versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a intrat în Betania. Și se repetă de mai multe ori în Evanghelie acest amănunt, este menționat, Iisus a intrat sau Iisus s-a apropiat. Domnul Iisus Hristos a intrat în Betania. Și așa o ocazie deosebită. Domnul Iisus Hristos a intrat în Betania. Domnul Iisus Hristos poate să intre în casa mea și poate să intre în casa ta. Și ce important și ce frumos este că Domnul vine și Domnul intră. Și Domnul vine și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra. Voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Domnul vine până la ușă și vine până la ușa fiecăruia. Și vine și în Betania și vine până la ușa ta și totuși și Domnul vrea să intre. Și totuși Domnul nu intră dacă nu găsește o ușă deschisă. Iată că eu stau la ușă și bat și dacă deschide cineva ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Și dacă ușa din Betania era deschisă și totdeauna era deschisă ușa din Betania, ce frumos să ai ușa totdeauna deschisă pentru Domnul. Oricând îți bate Domnul la ușă și la orice ceas, dimineața sau noaptea, să ai ușa deschisă pentru Domnul și Domnul să vină cu bucurie în casa ta. Oricând Domnul se poate să vină să te viziteze. Se poate veni să te viziteze ziua, se poate veni să te viziteze noaptea. Căci unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Cum i-au găzduit dacă casa era încuiată, dacă ușa era încuiată, dacă ei nu deschideau poarta sau nu deschideau ușa, decât numai dacă știau sigur cine vine. Cum putea să intre, cum puteau să-i găzduiască pe îngeri? Ușa lor era deschisă, casa lor era deschisă, casa din Betania era deschisă pentru Domnul și Domnul știa că e deschisă. Și Domnul a venit în Betania cu 6 zile înainte de Paște, știa că acolo este o ușă deschisă. Și vine la fiecare și vrea să vină la fiecare din noi. Dacă îmi deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine și vei avea părtășie cu Domnul, cea mai înaltă părtășie pe care poate să o trăiască un muritor aici pe pământ. Și Domnul vine cum vine. Nu mai vine cum a venit la ei aici, pentru că Domnul nu mai este în chip fizic, în trup de carne pe pământ. Însă Domnul vine prin alții, prin slujitori, prin oameni ai Lui, prin copii ai Lui Dumnezeu. Domnul vine să te viziteze într-o anumită situație. Și cum va găsi o ușă închisă sau va găsi o ușă deschisă? Se va bucura? Vei avea părtășie cu Domnul sau nu vei avea? Știți cânta poezia cu străinul? Străine, noaptea e târziu, aici nu-i handă găzduit, du-te. Și noaptea, după ce străinul s-a dus, era ușa încuiată, e noaptea, e târziu, cum să deschid? În cântarea cântărilor, păi m-am așezat în pat, cum să deschid? Îmi curgea smirnă de pe mâinile mele, prea iubitul meu a bătut la ușă, dar cum să mă duc să deschid? Și după aceea m-am sculat și m-am dus să deschid mai târziu și când am deschis, nu mai era. Și înnebuneam când îmi vorbea, dar nu mai este, s-a dus. Pentru că eram comodă, m-am așezat în pat, acum cum să mă mai scol acum? Cum să mă mai duc ca să deschid? Și noaptea are un vis și vede că străinul care i-a bătut la ușă era Domnul Iisus Hristos însuși și se duce pe străzi și îl caută și nu îl găsește. Însă se trezește din vis și vede că este cercetarea lui Dumnezeu care îi spune că Domnul vine și Domnul te vizitează și Domnul te caută fără să știi. Fără să știi, Domnul a intrat, puteai să-L găsești pe Domnul fără să știi în multe situații. Și poate că nici nu vom ști, poate că numai în ziua aceea vom descoperi că Domnul a venit și a stat la noi în casă și a dormit la noi în casă, Domnul, și noi n-am știut, unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Intrarea în Betania. 2. Invitația la cină. Versetul 2. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea și Lazar era unul din cei care ședeau la masă cu el. Acolo i-au pregătit o cină. Dacă îmi deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cei doi spre Emaus au spus, rămâi cu noi. Domnul s-a făcut că vrea să treacă mai departe. Eu stau la ușă și bat. Și Domnul le-a vorbit pe drum și cumva le vorbea la ușa inimilor. Dacă vor deschide inima, vor deschide oare casa lor din Emaus pentru Domnul, că era noapte. Și ucenicii aceștia spun, străinul ăsta, așa ne-a vorbit, ne-a răscolit inima. Nu știm cine este, dar parcă nimeni nu ne-a vorbit niciodată așa că el... Rămâi că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Și Domnul a intrat să rămână la... Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar Domnul în realitate voia să stea la ei. Însă Domnul nu deschide ușa, Domnul nu forțează, tu trebuie să-L chemi. Tu trebuie să deschizi ușa pentru Domnul. Și au venit Și au intrat în casa, și a intrat în casa lor din Emaus și s-au așezat la masă. Și Domnul a luat pâinea și a binecuvântat-o și a frânt-o. Și l-au recunoscut la frângerea pâinii. Au recunoscut că au avut părtășie cu Domnul. I-a vizitat Domnul, a înviat Domnul cu adevărat. Au venit în Ierusalim și s-a arătat lui Simon, și s-a arătat lui Cleopa, s-a arătat lui Luca. Au găzduit pe îngeri fără să știe, au găzduit pe Fiul lui Dumnezeu. Acolo i-au pregătit o cină. Marta, cum o știm dintotdeauna, Marta sluja. Iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Și nu ne oprim aici la acest amănunt, Marta sluja. Nu era nevoie de Marta? Nu e nevoie de slujire? Trebuie să slujească cineva, nu? Lazar ședea la masă. Nu mai face nimic. Lazar, tu stai acolo la masă. Atât de mult ne bucur. Domnul l-a dus din morți pe Lazar. Era în putrefacție, l-a dus. Acum, parcă numai să ne uităm la el ca la o minune, la Lazar. Și probabil că și Maria era tot pe aici, pe aproape, că așa era obișnuită și ea. Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și l-asculta. Erau și ucenicii Domnului Iisus Hristos. Marta slujea, Lazar ședea, unul din cei ce ședeau la masă cu el. Mai erau și alții, erau și ucenicii Domnului Iisus Hristos care ședeau la masă. Este nevoie de slujire aici? Cât ai sta și ai ascultat pe Domnul vorbindu-ți, până la urmă ți se face foame, nu? Că îi seară, era seara și trebuiau să se culce și sigur că n-au mâncat de la amiază. Și trebuia cineva să pregătească masa pentru seară. Dacă ar fi știut dinainte, uite, nu mai mâncăm în seara asta, renunțăm la masa asta de seară, dar fiecare ar fi așteptat, nu, că înainte de a se duce la culcare, să mănânce, să aibă cina. I-au pregătit, acolo i-au pregătit o cină, urma cina. Și niciodată ei nu puteau și noi, nici noi nu putem să avem o părtășie mai apropiată decât la masă. Poate că nu știați că cele mai mari afaceri se pun la cale la masă. Când doi oameni de afaceri vor să încheie o afacere mare, o afacere grea, așa, de sume fabuloase de bani, se duc undeva la un restaurant de lux, la un restaurant foarte frumos, într-un mediu și într-o ambianță cu totul deosebită, vrednică de afacerea pe care urmează să o facă. Că nu se duc într-o tavernă să încheie o afacere de miliarde de dolari. Numai cei care sunt în afara legii lucrează pe acolo. Ei, oamenii aceștia se duc în locurile cele mai bune, în locurile cele mai frumoase, în mediul cel mai confortabil și acolo încheie marile afaceri. Ei, aici încheie altă afacere. Aici e o altă împărăție, aici împărăția lui Dumnezeu, aici sunt alți oameni care au alte valori, sunt alți oameni care umblă și caută alte lucruri. Dar și oamenii aceștia tot la masă stau. Și tot aici se discută lucrurile cele mai importante. Aici, la masă, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dacă deschide inima, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Și în Emaus, Domnul a intrat la masă și s-a așezat împreună cu ei la masă. Și ca și oameni, fiecare din noi știe, nu putem să negăm lucrul acesta, să spunem că nu-i rău, și e bun lucrul acesta, și e foarte bun. Asta e o nevoie fiziologică a noastră. Să mâncăm. În fiecare zi mâncăm. Organismul nostru are nevoie de mâncare. Și dacă mâncarea e mai bună, ne simțim mai bine, nu? Și dacă sala în care mâncăm este mai frumoasă, ne simțim mai bine. Și dacă masa este aranjată mai frumos, parcă și mâncarea e și mai bună, dacă masa e aranjată și mai frumos. Și dacă suntem îmbrăcați în haine frumoase, e și mai bun totul. Vedeți? Cum, ce influență are? Mare influență mediul în care ne aflăm și cum este pregătit mediul acesta pentru ceea ce urmează. Mare importanță, pentru că mediul are importanță mare și în formarea caracterului nostru. Invitația la cină. 3. Intuiția iubirii. Versetul 3. Maria a luat un litru de mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Maria face un act profetic. Așa cum Marta, cu câteva zile înainte, rostește cuvinte profetice și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu, fără să știe ce înseamnă asta, și Domnul îi spune... De fapt, uite ce ai spus. Domnul îi explică ce înseamnă tot ce a spus, că erau cuvinte profetice. Erau cuvinte rostite de Duhul pe care Marta nu le înțelegea. Pentru că Marta știu că va învia la înviere în ziua de apoi, dar eu știu acum că orice vei cere de la Tatăl, îți va da, de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Domnul îi spune, ceea ce ai spus acum înseamnă așa. Lazar, fratele tău, va învia, pentru că eu sunt învierea și viața și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și acum o întreabă, după ce îi dă explicația, crezi lucrul acesta? Cred, Doamne, nu înțeleg, dar cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Și în versetul 40, Domnul o întreabă pe Marta, după ce se întâmplă minunea și tot, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Nu ți-am spus dinainte? Și a văzut slava lui Dumnezeu pentru că a crezut. A crezut ceea ce trebuia să creadă. s-au scris lucrurile acestea ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă crezi lucrul acesta, vei vedea semnele lui Dumnezeu, vei vedea slava lui Dumnezeu. De data aceasta, Maria face un act profetic. Sora Martei, o intuiție a iubirii. Nu înțelege nici Maria exact ce înseamnă lucrul acesta și Domnul dă mai jos semnificația. Domnul îi spune Mariei, uite ce înseamnă ceea ce ai făcut acum câteva clipe, acum câteva minute. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Și se repetă un amănunt care din nou a fost precizat înainte și încă o dată și încă o dată. Unde era Maria? La picioarele Domnului. Iată că și în seara asta, și în această seară a sufletului, în această seară specială pentru Domnul Iisus Hristos, care știa că va urma săptămâna patimilor, ei nu știau, niciunul dintre ei. Și în această seară, și aici, la masă, când Marta sluja, Maria este din nou la picioarele Domnului Iisus Hristos. Acolo unde stătea și în Luca 10, stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și l-asculta. Și când Marta s-a necăjit din cauza asta, că nu putem numai cu biserică și numai cu rugăciune și numai cu cântare, păi trebuie să facă cineva și curățenie, trebuie să se grijească cineva și de mâncare. Dar împărăția lui Dumnezeu este întâi. Marta și Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și intrăm aici în acest dualism, când Domnul spune, voi ați lăsat nefăcute și neîmplinite lucrurile cele mai importante din lege. Pe acelea trebuia să le faceți și pe acestea să nu le lăsați nefăcute. Deci sunt niște lucruri care trebuie făcute și sunt alte lucruri care nu trebuie lăsate nefăcute. Dar este o ordine și este o prioritate. Există lucruri importante, fundamentale, care trebuie făcute. Indiferent dacă celelalte mai ajungem sau nu mai ajungem să le facem. Însă dacă vom alege să facem ceea ce este important, neprihănirea, dreptatea, mila lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va ajuta să le facem și pe celelalte care nu trebuie lăsate nefăcute. Nu vor rămâne nefăcute nici celelalte dacă ai ales întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Dacă ai ales întâi pe celelalte, vor rămâne nefăcute cele care sunt cele mai importante și vei pierde. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua niciodată. Intuiția iubirii. 4. Împietrirea inimii. Versetele 4 la 6. Și asta este această umbră de întuneric. Peste această seară, unul din ucenicii lui, Iuda Iscarioteanul, am citit deja cuvintele acestea, împietrirea inimii. Omul acesta era de 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. El a văzut toate minunile Domnului, a văzut toate semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, i-a auzit învățăturile, era prezent acolo cu toți ceilalți ucenici, a fost chemat personal de Domnul Iisus Hristos. Câte privilegii i-a acordat Domnul lui Iuda, ca și tuturor celorlalți ucenici. Și cu toate acestea, după 3 ani și jumătate, inima acestui om era împietrită și s-a împietrit tot mai mult. Și descopere numai că era împietrită de la început inima acestui om. Și niciodată n-a crezut în Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune că era hoț. Între ei era și un hoț. Nu purta grijă de săraci, dar hoțul era ipocrit, era fățarnic, era mincinos hoțul acesta. De ce s-a făcut, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se dea săracilor? El îi preocupa de împărăția lui Dumnezeu, el îi preocupa de săraci, el îi preocupa de misiunea bisericii. Banii ăștia să-i folosim noi pentru misiune. Cum am risipit noi atâta? Vedeți cât de ipocrit era și cât de înșelător era Iuda? Și Ioan scrie târziu lucrul acesta, când s-a descoperit că era un hoț, pentru că urmărim în capitolul 13, unul din voi mă va vinde, nu știa nimeni cine este. Deși aici îl identifică pe cel care este hoțul, cel care este vânzătorul. Însă Evanghelia este scrisă foarte târziu. După ce s-au derulat toate evenimentele, în seara zilei de joi, Petru îi spune lui Ioan să întrebe cine-i. Doamne, cine este? Și numai în seara zilei de joi este descoperit vânzătorul. Deci mai trec încă câteva zile după seara aceasta, când Domnul spune, cel care întinde cu mine bucățica în blin, acela este. Și când Iuda a luat bucățica, spune Scriptura, a ieșit afară și era noapte. Și cum a luat bucățica? A intrat Satana în Iuda. Nu era încă Satana în el, deși era un fiu al diavolului, deși era un drac Iuda, pentru că s-a împietrit și pentru că trăia în păcat și în delegire, însă acolo, în seara zilei de joi, când a hotărât să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos, acolo a intrat Satana în el, a ajuns demonizat, posedat de diavolul în întregime. Și ce destin tragic a avut omul acesta. Despre el scrie și în sfârșitul capitolului 12, împietrirea inimii. Și inima se poate împietri și în casa din Betania. Și acolo se poate împietri inima. Inima se poate împietri și în Filadelfia.
Și inima se poate împietri în biserică, împărtășia sfinților. Trei ani și jumătate, poți să vezi minunile Domnului, poți să fii părtaș la ele, să iei parte la, să auzi cuvintele minunate ale Domnului, ani de zile. Și inima să ți se împietrească tot mai mult. Însă, în realitate se împietrește. În aparență, ești un om religios. În aparență, te preocupă viața bisericii. În aparență, te preocupă săracii, te preocupă misiunea. Asta este marea înșelare. Și despre care Apostolul Pavel spune, știu că după plecarea mea vor intra între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vor veni la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Foarte greu de deosebit acești oameni, pentru că ei se comportă și acționează ca ceilalți. Nici ucenicii nu au putut să-l identifice pe Iuda. Nu au putut, 3 ani și jumătate, nu și-au dat seama că între ei este un hoț și un mincinos și un vânzător, un trădător. N-au știut cât de bine se preface. Nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină, spune Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre greutățile slujbei, despre toate necazurile prin care a trecut, dă o listă, nu sunt toate, o parte din ele le enumeră acolo, ultima primejdie, spune, a fost în primejdie pe râuri, între barbari și așa mai departe, în fundul mării, o noapte și o zi, s-a rupt de 3 ori corabia cu mine. Și ultima primejdie, spune, în primejdii între frați mincinoși, pe care nu i-a cunoscut, nici Apostolul Pavel nu i-a cunoscut multe, pe unii a reușit să-i descopere. Îi spune lui Timotei, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Păzește-te și tu de el, ferește-te de el, pentru că este cu totul împotriva învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Cine era Alexandru Căldăraru? Credeți că era un consilier din Consiliul Local? Era unul din biserică? Alexandru Căldăraru era unul din biserică și probabil că unul care avea și influență în biserică, avea putere în biserică. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să se păzească, păzește-te de el, cu totul împotriva învățăturii noastre. Mai era încă unul în altă biserică, în Efes, Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea, este împotriva noastră, ne vorbește de rău cu tot felul de cuvinte. El nu primește pe frați și pe cei care vor să-i primească, îi dă afară din biserică. Îi vedeți? Lupii răpitori, pe unii identificați, alții neidentificați. Și Apostolul Pavel spune, în primejdii între frați mincinoși. Și era o primejdie și aici, însă nu putea să-l înșele pe Fiul lui Dumnezeu. I-a înșelat pe toți ceilalți 11, Iuda, dar nu-l putea înșela pe Fiul lui Dumnezeu. Lasă-o în pace. Domnul știa exact ce este în inima lui. Nu-i spune mai mult, pe săraci aveți totdeauna cu voi, pe mine nu mă aveți totdeauna. Și Iuda nu folosește timpul în care l-are pe Domnul prezent acolo și inima lui se împietrește și îl duce la pierzare.
Ați ascultat prima parte a mesajului biblic susținut de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, primele 11 versete. Continuarea la ediția viitoare. Până atunci, tuturor, multă binecuvântare!